Welkom by Podlitiek.
My naam is Paul Maritz en saam in die ateljee is Erns van Sail en in vandag se episode Zuma vry, OVK gly en genee stry.
Reg so, nou voor ons begin ontnonsens vandag met al die nuus stories, moet ons net weer eens vir ons gehoor laat weet dat vandag se episode word met trots geborg deur Bitwise. Bitwise is 'n online Bitcoin platform en die enigste platform in Suid-Afrika wat vir jou volle eienaarskap en eie bewaring oor jou kriptogeld gee. Om deur Bitwise jou Bitcoin te koop is die veiligste opsie en is teen volle staatsbestand. So word jy beskerm teen die regering se pogings om die geldeenheid te reguleer. Eenvoudig gestel, Bitwise sorg dat jou geld nie onteien kan word nie en Bitwise verskaf persoonlike diens en hulp om vir jou in staat te stel om eienaarskap oor jou finansies te neem. Bitwise bied ook die hoogste verwysingsfooi vir enige Bitcoin platform in Suid-Afrika. Kontak vir Bitwise vandag by www.bitwise.io om eienaarskap oor jou finansies te neem.
Dat sê, nou Erns, kom ons aan ons bykie die week se politiek en natuurlijk ek dink die groot story is dat president Zuma een mediese parool ontvang het. Jy het vir ons bykie meer oor die story, maar ek sal nie sê ek is verbaas nie.
Ja, wat Paul, hier is denk ek een van die mees voorspelbare nuus stories wat ons kon gekry het onlangs. En dit is dat Zuma het nou like met die Shabir Sheikh een van die toertjies uitgetrek uit sy sak uit ook. Om miskien net bietjie meer in die besonderhede van die storie in te gaan. Die departement van korrektiewe dienste se besluit om oud-president Jacob Zuma op parool vry te laat het hewige kritiek uit verskeie ordes gelok. Die departement van korrektiewe dienste het Sondag aangekondig hulle het besluit om Zuma op mediese parool vry te laat nadat hulle 'n verslag van sy dokter ontvang het. Nou hierdie is nuus wat nou nie skokkend is nie soos ek vroeër gesê het, maar daar is maar klaar soos wat ek ook nou genoem het baie kritiek uit vele oorde uit hierop. Die DA het byvoorbeeld Dinsdag aangekondig dat hy die hofsaal nader om die besluit om mediese parool aan Zuma te gee toe te staan om dit aan hom toe te staan op vir die hof te vra om dit te hersien en dan ook gesamentlik met daardie aksie het Afriforum ook dringende antwoorde versoek oor die vrylating van Jacob Zuma. Nou wat ons hierso sien Paul is definitief maar net weer een typiese storie uit Suid-Afrika uit. Ek dink ja, daar is nie veel inligting oor wat regtig fout is met Jacob Zuma nie. Ek bedoel, ons kan nie 100% seker wees dat daar is niks fout nie, al is dit so voorstelbaar dat hierdie nou gebeur het. Ons sal maar moet sien hoe die story verder ontvou. Ek dink dit is maar net weer eens net bewys maar net hoe 'n absolute klug die hele strafregstelsel in Suid-Afrika is. En dan ook, ek dink, iets wat belangrik is om uit te wys, is dat as elke staatsambtenaar of politici net in die warm water beland net so maklik aan wegkom deur te sê hulle is bietjie siek, dan gaan dit ons nou maar net die norm word. Dit gaan maar net die president stel vir die toekoms, vir enige politici in Suid-Afrika wat enige gevolge in die gesig staar vir hulle korrupte aksies of vir hulle misdade.
Nee, natuurlijk. So, ek is baie opgewonde om te sien of Willie Spies en Afriforum een reaksie gaan kry. Ek weet, hy het een navraagbrief gerig aan die specifieke ambtenaar, ook toevallige ambtenaar wat binnenkort op verlof of op pensioen gaan, rakende hierdie prosedure en of die korrekte prosedure gevolg is. Ek vermoed dat die korrekte prosedure plek nie gevolg is nie, maar natuurlijk praat ons van 'n 15 maande vonnis, so dit kan wees dat in die tyd wat daar nou, jy weet, die tyd wat ons nou uitvind wat regte gebeur het, dat die parool eintlik verby is. Wat vir my interessant is, ek dink 'n paar goed, die een is of die gemiddelde Suid-Afrikaner, en kom ons spesifiseer dit, die gemiddelde ANC-kieser, wat omtrent miskien 1/3 van die 36 miljoen volwassenes in die land is, precies 12 miljoen of 11 miljoen van die land se aktiewe ANC-kiesers. Of hulle gaan voel dat president Zuma goed in die eerste plek iets verkeerd gedoen het, wat vir hom sodanige straf verdien het. Maar in die tweede plek wonder of hulle dan gaan voel, die wat wel voel dat hy 'n fout gemaak het, of dat hy nie 'n fout gemaak het, maar dat hy 'n wet oortree het. Of hulle gaan voel, hy is voldoende, straf, en of hulle voel dat daar geregtigheid geskied het. My hoop, wil ek amper sê, is dat hierdie nog 'n bietjie strooi op die donkie se rug is, dat die getroue ANC-kieser wat vir die afgelope 27 jaar elke verkiesing op die bus klim en die ANC-T-hemp aantrek en die kruisie gaan maak langs die ANC, of hulle nie dalk op 'n punt gaan kom en gaan besef, maar hier is al hierdie feite wat vir ons uitgelê word. En nietemin is hierdie persoon nog steeds aan bewind en nog steeds in beheer. So ek sou dink dat daar moontlik 'n geleentheid lê vir oppositie, nie noodwendig vir die DA nie. Die DA sal natuurlik die prosedures volg en hulle, jy weet, teiken natuurlik aan 'n mark. Ek dink vir al die EFF, as hulle hierdie ding huis toe dryf, ons het destyds gesien met die Payback the Money veldtog, hoeveel internasionale aandag hulle getrek het. So ek dink suiwer vanuit 'n politieke oogpunt uit, is hier 'n geleentheid vir die EFF om weer relevant te word. Ons praat baie oor hoe die EFF se relevantie afgeneem het, want hulle primêre kwessies toe hulle in 2012 ontstaan het, in 2013, ek is nie precies seker nie, maar hulle 2013 eerste grondwet praat van onteiening sonder vergoeding en het praat van die reservebank wat genationaliseer moet word. En vir beide daai is die ANC besig om navraag te doen en navorsing te doen en so aan. Die ideologiese meriete van beide is natuurlik baie laag vanuit my wêreldbeskouing waar mens vryheid hoog ag, maar ek dink die EFF het hierso 'n wonderlike geleentheid om weer relevant te word, want ewe skielik kan hulle weer sê, maar Ramaphosa is nou die een met vuil hande, want hy is die een wat Zuma laat gaan het. En dit mag wees dat heel party kiesers, en ek bedoel met kiesers, tradisionele ANC kiesers, voel dat Malema 'n punt beet het. En natuurlik dink ek John Steenhuisen sal dieselfde punt maak, maar mens verwag dit amper van hom. Ek weet nie of hy die autentiese punt gaan kan maak en sê maar Ramaphosa het ons verraai deur Zuma te laat vryloop nie, maar dalk is daar vir Malema bietjie geleentheid. Dis my gedagtes oor hierdie storie erns.
Ja, wat my finale gedagtes daarso is ook maar net dat ek dink wel, om nou regtig bietjie meer pessimisties daarna te kyk, ek dink die Ramaphosa administrasie het klaar hulle oorwinning in 'n sekere sin gekry. As jy kyk na byvoorbeeld die stories wat almal in die media was toe president Zuma nou in die tronk beland het, al die hoofopskrifte was uiteindelik hierso is bietjie geregtigheid het geseëvier, hierso is bietjie verantwoordelikheid vir mense wat korrup is en maak nie saak wie jy is nie. Ramaphosa is besig om sy tande te wys in sy geveg teen korrupsie. Ek dink hy het klaar daai groot oorwinning gehad net in die groter prentjie en hierdie wat hier gebeur is maar net ek dink weer 'n bietjie van 'n spoedkaartjie vir hom. Ek dink nie dit gaan in my opinie dink ek nie gaan dit hierdie groot ontploffing wees in Suid-Afrikaanse politiek nie. Dit is frustrerend, dis iets wat baie mense bietjie moedeloos maak, maar terselfdertyd ek dink nie dit gaan sommer die ANC se ondersteuning seermaak nie. Ek dink dit is 'n gesprek wat bietjie meer ernstig gehê moet word. Is daai gesprek rondom maar waar kom die ANC se ondersteuning regtig vandaan? Waaroor gee hierdie mense om? Wat se kwessies is vir hulle belangrik? Wat bepaal of hulle vir die ANC ondersteun of nie? En ek dink dit is miskien 'n vraag wat nie net deur hierdie storie bietjie 'n vuur onderaan aangesteek word nie, maar deur baie kwessies wat ons hierdie jaar en in die afgelope paar jare in Suid-Afrika gesien het. Ek dink ons moet begin ernstig weer kyk na daai vraag van wat lê eintlik in die hart van 'n ANC stemmer en in die hart van 'n ANC ondersteuner, want maak nie saak hoe droog hulle maak nie, maak nie saak met hoeveel hulle wegkom nie. Hulle gaan nog steeds, hulle is nog steeds op koers om die munisipale verkiesing baie sterk te wen, tot al is daar 'n paar goeters wat dalk vir hulle 'n bietjie laat bekommer en sweet. So hierdie is miskien iets vir die toekoms, dit is nou nie 'n spesifiek analise op hierdie storie vir hede nie, maar ek dink daai vraag van wat dryf die ANC stemmer en wat op die ou end bepaal wie vir watter party stem is 'n groter debat vir die toekoms. Nou ons gepraat van stem, daar is bietjie ek weet ons het in privaat op die politieke WhatsApp groep daaroor gesels van dit is nie meer die OVK nie. Maar ek gaan dit sommer nou net vir nou dit noem die onafhanklike verkiesingskommissie wat lyk my nie meer so onafhanklik is nie, maar miskien kan jy vir ons bietjie meer daar vertel Paul en sommer begin deur te sê maar wat is hulle nuwe amptelike naam?
Ja, so die onafhanklike verkiesingskommissie is mos nou maar eintlik net die verkiesingskommissie en ek dink dit is gepas want na die afgelope week wat ons gehad het, sou dit onredelik en onregverdig wees om hulle werklik onafhanklik te noem, ten minste dit binne in my eie oordeel. Ek lewer natuurlik kommentaar. Ek sit daarom ver genoeg om te kan sê wat my opinie is. Wat gebeur het en ek dink hieroor is daar redelik duidelikheid. Kom ons kyk eers na die feite. Ons trek die lyne en dan kleur ons hom in met ons kommentaar. Die 23ste Augustus het die tyd verstryk vir kandidaat om aansoek te doen om binne in wyke verkiesbaar gestel te word. So wat typies gebeur, dink jouself in dit is soos as jy op skool is en jy is graad 11 en jy juffrou vra wil jy prefek wees? Indien wel kom tik jou naam op hierdie lysie en dan kan jou maatjies vir jou stem om 'n prefek te wees. Die ANC het gegaan, nee wat, ons bank hierdie periode, daar sal nog tyd wees en toe is hulle teen die 23ste Augustus nie op heel party lyste nie. Nou natuurlik, saam met hulle was ook die UDM, party onder Bantu Olomisa, as ek reg is, daar nie, en wat meer in die Oos-Kaap gefokus is. Nou goed, hoekom is dit 'n probleem vir die ANC? Wel, want dit beteken dat hulle heel wat setels gaan verloor, heel wat municipaliteite waar hulle tans regeer of die amptelike oppositie is, gaan hulle verloor. Vooral nogals in die Limpopo provinsie en ek dink die EFF sal weer eens dit as 'n geleentheid sien om relevant te wees en om politieke kapitaal te wen. Nou ja, die DA is natuurlik hof toe, want wat toe gebeur het is, goed so, kom ons praat net 'n bietjie terug na detail toe, as jy die laaste paar weke se politiek gekyk het, sal jy weet dat die onafhanklike verkiesingskommissie, wat net die verkiesingskommissie eintlik is, die VK, hulle het hof toe gegaan, na die konstitusionele hof toe en gevra, maar kan die verkiesings uitgestel word? Die konstitusionele hof sê toe nee, die verkiesing moet gebeur tussen 27 Oktober en 1 November. So dit is die venster waarbinne dit moet gebeur. Nietemin is dit die verkiesingskommissie se voorneme om weer die aansoeke vir kandidatuur oop te maak. Nou hoekom sou jy dit doen? Dit maak nie sin nie. Jy weet, uiteindelik die konstitusionele hof het gesê die verkiesing gaan nie uitgestel word nie. En nou is hulle argument, ja, maar daar is weer geleentheid vir mense om te registreer om kiesers te word of te registreer om te stem. So dis moet daar nou ook weer geleentheid wees vir partye om hulle self verkiesbaar te stel. Wat my betref, dink ek dis duidelik soos daglig wat hier aan die gang is. Daar's politieke druk binne in die verkiesingskommissie. En ek sal nie verbaas wees as daai druk direk van die ANC afkom nie, dit kan mens natuurlik nie bewys nie, dis spekulasie. Maar ek wil my skaar by die opmerkings van Helen Zille in sosiale media hierdie week, waar sy gesê het dat die verkiesingskommissie die knie buig voor die ANC. Want dit is inherent wat hier gebeur. Die ANC het 'n massiewe verleentheid in die gesig gestaar, waar jy de facto 'n area beheer oor 'n area verloor op politieke vlak, net omdat jy te slap was om 'n kandidaat te nomineer. En so hier word die ANC se reputasie grootliks gered indien die verkiesingskommissie weer hierdie aansoeke sou oopmaak. Ek dink wel dat 'n mens kan verwag van die DA af, van die Vryheidsfront af en heel moontlik ook van burgerregteorganisasies soos AfriForum self om dit hewig teen te staan. Ek dink dit sal goed wees vir Suid-Afrika. As jy weet indien die ANC nie die geleentheid kry om later aansoek te doen nie, vir die eenvoudige rede, dit sal ook vir die wêreld wys dat ons nie net reëls links en regs buig vir die ANC nie. My vrees en my voorspelling is ongelukkig dat die ANC hulle sin gaan kry. Hulle is bietjie van 'n boelie, nie bietjie van 'n boelie nie, maar ons leef in 'n eenpartystaat en die ANC is geneig om te kry wat hy wil hê ongelukkig.
Ja, Paul, ons leef definitief in een land waar die regering en die regerende partij amper synonieme geword het in mense se verstand. En miskien net iets om iets wat ek wil aanraak is wat eintlik wat my kollega Jacques Broodryk gesê het hierdie week, waar hy gesê het dat as indien die OVK of net die VK in die sak van die frottes van die kaderontplooiing, dan beteken dit ons kan nie enige verkiesings uitslag in die toekoms regtig enigsins vertrou nie. Want soos wat dit hier lyk, en ek bedoel, hier is maar spekulasie, ons het nie 100% bewyse hiervoor nie, maar die omstandighede lyk my dui daarop, is dat die verkiesingskommissie is definitief ook nou, het party oor land gekies, en dit is maar baie, dit skets maar baie donker prentjie vir die toekoms. Ek is in dieselfde bootjie as jy, Paul, as dit kom by, ek dink die ANC gaan hulle uitkomste hier kry wat hulle soek. Ja, mense moet nie onderskat dat die ANC mag dalk in 'n verswakte posisie wees, maar hulle hou nog steeds baie mag vas, hulle het nog steeds 'n baie harde ysterklou wat hulle kan gebruik. Hulle het die hele staatapparatus wat hulle tot hulle beskikking het, en dan terselfdertyd ook het hulle 'n kaderontplooiing wat hulle eintlik maar ANC loyaliste oral in elke hoek en draai het. So ek dink hierdie is miskien maar net nog 'n aanduiding daarop as dit kom by wat dit vir die toekoms beteken, jy is reg dat daar gaan baie sterk teenstand hier teen wees, want hierdie is 'n een keer in 'n generasie geleentheid eintlik vir opposisiepartye om regtig mag te bekom as dit kom by die munisipale verkiesings. Ek sien iemand hierso Arney Martin het in die kommentaar gevra wat se geleentheid skep dit vir die DA in KwaZulu-Natal. Ek weet nie hoe sterk die DA se ondersteuning is in KwaZulu-Natal spesifiek nie, maar ek weet wel dat dit 'n ongelooflike geleentheid skep vir die EFP. Daarso wat bietjie meer van 'n Zulu steun het, hulle het baie sterk steun daarso in KwaZulu-Natal. Hulle kan dalk 'n hele paar munisipaliteite dan vat. Maar ons gaan nou nie weet nie. Ek dink daar's dalk bietjie te vroeg gejuig oor hierdie uitspraak van die die grondwetlike hof. Ons gaan maar moet sien wat die toekoms hou. Ek is nog steeds bietjie, ek sal eerder bietjie meer pessimisties en sinies daarna kyk as om nou net te dink ag alles gaan uitdraai. Die ek moet self bieg toe die uitspraak gebeur het, was ek self bietjie nogal geskok daardeur. Ek het nie verwag dat dit gaan dat die verkiesing nie uitgestel gaan word nie. Maar terselfdertyd was daar altyd hierdie bietjie twyfel aan die agterkant van my kop dat die ANC gaan op een of ander manier hulle self uit hierdie hoek uit wurm en hulle lyk my het nou en ek dink hulle gaan dit reg kry. Maar ons gaan maar sien of die oppositie teen hierdie besluit enigszins gaan vrugte dra, maar dit is maar iets vir die toekoms. Ons kan nou tans slegs spekuleer daaroor.
Ja, ek dink in terme daarvan, ek dink baie van die wyke waar die ANC nie kandidate geregistreer het nie, is maar in Limpopo. So dis nie, ek dink dit gaan in KwaZulu-Natal veel van 'n impak hê nie, selfs al sou die ANC nie nuwe kandidate kon aanwys nie. Ek wil wel 'n opmerking maak, is 'n bietjie dieper kyk na die politieke implikasies hiervan. Jy weet, uiteindelik, die geleide wat 'n mens nou hoor van die DA af, is dat hulle sê die verkiesing gaan nie vry en regverdig wees nie. En ons weet dat een van die basiskenmerke, die mees basiese kenmerke van 'n demokrasie, is vry en regverdige verkiesings. En jy weet, ongelukkig kan 'n mens nie verwag in 'n land waar soveel van jou instellings, jy weet, kom ons sê ook intellektuele instellings, ietsie soos 'n demokratiese proses. Ek dink nie mens moet so ver gaan as om Suid-Afrika so net los en vas 'n demokrasie te noem nie. Ja goed, ons stem, maar ek dink daar's 'n klomp tekortkominge of dinge waar ons regtig tekort skiet om onsself regtig 'n mooi moderne demokrasie te mag noem. Ek dink jy dis regverdig nie. Maar wat ons wel kan sê is dat daar 'n demokratiese proses was. En ongelukkig wat ons hierso sien is dat een van die kerninstellings van demokrasie, naamlik vry en regverdig verkiesings, aangetas word. So dit is 'n wesenlike ding om aan te voer eerstens. So heel eerstens as ek sê luister, hierdie verkiesingskommissie is besig om ten gunste van die regerende party op te tree. Daai opmerking op sigself is 'n ernstige opmerking. Jy moet mooi dink voor jy iemand daarvan beskuldig. Dis soos om jou huweliksmaat van ontrouheid te beskuldig. Jy moet mooi dink, want as jy het gesê het, gaan jy nie terugkom daarvan nie. Maar dit is die pad wat nou gestap word deur gesiene politici. En ongelukkig kan ek nie regtig sê dat hulle heeltemal na my mening verkeerd is nie. Hoekom op dese aarde sal hulle so irrasioneel optree? Nou ja, ek dink hier het ek gesê wat ek wou. Erns, wil jy nog 'n opmerking lewer of gaan ons so 'n bietjie
ek dink ons kan maar 'n bietjie loer na hoe verkiesings op die Afrika kontinent oor die algemeen gaan. Ons het 'n hele paar tendense weer raak gesien van die ou tipe stories wat ons maar hier op hierdie kontinent van ons baie van hoor.
Ja, ek hou van die term dat jy ek hou daarvan dat jy sê hoe verkiesings gebeur, want dit is omtrent so. Dit is maar 'n verkiesing deur die generaal met die grootste geweer. Ek weet dat jy altyd op jou Engelse kanaal begin en sê welcome from the dark continent. Jy weet bedoelende dat daar natuurlik nog 'n klomp dinge is om te doen in terme van miskien intellektuele verligting. Ek is bang vir die woord verligting. Ek dink dit dra 'n baie bepaalde konnotasie wat ek nie noodwendig mee saamstem altyd nie. Maar goed, in breë trekke het ons in Genee, dis die Engelse Guinea, so mense nie verwar word met Papua New Guinea, die eiland naby Australië nie. Ons praat hier van Genee, die land in Afrika. Vir die fene wat sokkerkykers is, die speler van Liverpool, Naby Keita, hy speel vir Genee en hy het nou gevlug uit die land uit deur die nag. So net, dis in Afrika, dis 'n Afrika land. En hulle het nou ernstige moeilikheid wat hulle op hierdie stadium ervaar. So ek gaan so 'n bietjie feite voorhou. 5de September, dit was Sondag gewees, in die hoofstad Conakry. Ek weet nie presies hoe mens dit sal uitspreek nie, maar dit is Conakry, is die president Alpha Conde, 83-jarige president, omring deur soldate. En hulle het op nationale televisie bekend gemaak dat hulle oorneem. Ek gaan net hier na my notas verwys. En toe op daai stadium het... het kolonel Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya, hy is die leier van 'n spesiale taakmag, het aangekondig dat hulle nou, jy weet, oorneem as regering. Die interessante ding is, die oppositieleier het ten gunste daarvan uitgekom, natuurlik sal hy, want die president is weg, maar hy het gesê dat, jy weet, natuurlik soek 'n mens nie geweld nie, maar dit is die enigste manier vir hulle, so dis interessant. En 'n ander ding is, dat baie van die mense het in die strate gaan dans en gesê uiteindelik, jy weet, hulle het nou vryheid en is nou goed. Natuurlik die Verenigde Nasies het dit verdoem, die Verenigde Nasies sal nooit ten gunste van 'n militêre kudeta hulle self uitspreek nie. Die ek dink waar die hoek inkom vir ons is, daar's 'n paar vrae. Ons sien toenemend hierdie gedagte dat diktators in Afrika wat 'n lang tyd aan bewind was, tipies jy weet, deur die militêre magte verwyder word. Ons het 'n soort gelyke ding met Robert Mugabe gesien. Dat ons met Robert Mugabe gesien het dat hy militêr, jy weet, in 'n mate verwyder is, nie met ontsettend baie weerstand nie, maar nietemin. So die gedagte sou wees, jy weet, wat hou die toekoms in vir Afrika? As dit is hoe dit keer op keer gaan. Natuurlik, as hierdie nuwe kolonel wat nou in bewind is, as hy nou verkiesing sou uitroep of in een of ander manier stabiliteit bring. Ek wil ook nie altyd sê mens moet nou 'n verkiesing uitroep nie, maar hy gaan in 'n mate stabiliteit moet bring. Ek dink die breër vraag is, almal sê heeltyd vir ons, maar Afrika is die toekoms. Afrika gaan die broodmandjie word van die wêreld. Afrika is, daar's soveel groei, daar's soveel geleentheid. Maar wie gaan in Afrika belê as dit die tipe goed is wat jy sien? In elk geval, so ons sal julle op hoogte hou van die storie as daar verwikkelings is. Ek moet wel sê, wat my betref, hierdie is eintlik maar die tipe goed wat ons gewoonlik in Afrika sien. Jy moet bevry word van die bevrydingsparty en miskien is dit maar net wat hier gebeur. Wat dink jy, Herrens?
Ek stem daarmee saam, maar ek dink dis ook maar soos ek het 'n tendens genoem en toe ek nou vroeger daar net vinnig gesels het en ek dink regtig, as jy kyk na die geskiedenis van Afrika, jy hoef nie eens na die geskiedenis van Afrika te kyk, jy kan net na die geskiedenis van Suid-Afrika kyk. Die tendens is maar, jy word nie, onthou die koning raak nie uitgestem nie, die koning raak vervang deur iemand sterker as hy, iemand met 'n groter stok as hy, iemand wat bietjie meer skelm as hy is. Daar's vele faktore wat dit kan bepaal, maar die storie van Afrika van hoe 'n leier vervang word is die storie van sluipmoorde, die storie van geweld en die storie van verkiesings nie. Demokrasie is in die groter prentjie maar net nou die dag in Afrika aangekom. Dit het eintlik in die groter prentjie nou die dag in die westerse wêreld toe aangekom as jy regtig na die groter prentjie kyk. En dit is nie eens gepraat van hoe gedink aan hoe vroeg dan in Afrika terme is nie. Maar hierdie wat mens hierso sien is, dit is regtig die storie van Afrika. Dit is, dinge raak anders hierso gedoen. Daar is hierdie uitstekende storie. Ek het dit raak gelees toe ek was besig om navorsing te doen vir een of ander opstel op universiteit. Ek weet dit was rakende groen energie. En toe loop ek hierdie storie raak wat net regtig vir my so indrukwekkend was dat ek het tot vandag toe onthou, maar dit het niks met groen energie te doen nie. So hierdie, ek dink dit was die België of een van die lande het windturbines in een van die Noord-Afrika land of Wes-Afrika land gebou. En hulle het vir die mense gewil, het hulle opgelei as ingenieurs, hulle het vir hulle gewys hoe om die windturbines in stand te hou en hulle het vir hulle alles stap vir stap gegee van dit is hoe julle hierdie gaan onderhou en netjies hou en dis hoe julle dit gaan laat aanhou werk. En toe gaan hulle weg en toe kom hulle, ek dink 5 of 6 jaar later terug en al hierdie masjinerie is net vernietig of gestroop en is weg en alles is net chaos. En hulle vra vir die mense, maar wat het gebeur? Ons het vir hulle baie duidelike riglyne gegee van dit was so maklik en hulle sê vir hulle, en die antwoord van die mense wat daar gebly het, was julle moet verstaan dat wanneer julle hier teenwoordig is, dan is julle kragte en julle gode ook hiersom. Maar sodra julle weggaan, dan kom die realiteit terug dat die ou gode nog steeds regeer in Afrika. Net daai beeldspraak, dink ek het nogal baie wat mens daar binne in kan lees. maar as dit kom by Afrika, dit is eintlik nou 'n sê ding wat ek nou nogal van dat ek daai storie gelees het wat ek baie gebruik in van my analise, as ek sê in Afrika regeer die ou gode nog steeds. En dit is wat ons sien in wanneer mense probeer om westerse stelsels hierso toe te pas, is dat dit neem bietjie van 'n ander bietjie meer van 'n Afrika geur aan en daar's bietjie ander faktore wat hierso teenwoordig is as wat jy in 'n westerse demokrasie byvoorbeeld sal sien.
Ja, nee, verseker, ek dink ongelukkig, jy weet, goed, so ek het 'n hele teorie oor dit en ek dink ons al baie oor dit gepraat, maar na mate die wêreld eerste wêreldstatus begin bereik, so as jy dink Singapore was 120 jaar terug 'n vlei land en vandag is dit die eerste wêreldse land, een van die mees vooruitstrevende streke van die wêreld. Jy weet, Suid-Korea was in die 1950s niks nie en vandag nie niks nie, maar ek meen dit was landlik, dit was basies en vandag, jy weet, het hulle, ek dink, jy weet, vir dieselfde hoeveelheid mense as vir aan Suid-Afrika is miskien 5 keer soveel universiteite of jy weet, ek het nie presies statistieke voor my nie, maar dit sien mense op ander plekke ook, lande soos Ecuador en Panama wat regtig begin vooruitstrevend raak, jy weet, en so my gedagte was, hoe meer hierdie kan mens amper sê zones van uitnemendheid toeneem, hoe meer van hulle gaan ook besluit om in Afrika te kom belê. So byvoorbeeld toe ek 'n student was, het ons 'n liefdadigheidsgroep jaarliks in teendeel party jaar 2 keer van Suid-Korea af ontvang. So hulle bring geld, hulle bring geleenthede. En so wat jy sien is 'n land wat voorheen derde wêreld was, wat nou uitreik na jou toe en benewens dit die Amerikaners en die Russe en die Chinese en die groot wêreldmagte wat in elk geval ook uitreik. En so die gedagte sou wees, het op 'n stadium bereik jy 'n omkantelingspunt of 'n tipping point. Maar wat Afrika betref, dink ek daar's nog baie dinge ongelukkig wat moet gebeur. En as dit is dat Afrika se grense, jy weet, deur eksterne magte getrek is, goed, dis 'n moontlikheid en dis iets wat homself sal uitwoed deur ons leeftyd. Ons sien dit in baie voormalige kolonies, tipies in Indië, waar die Indië-Pakistan grens, jy weet, getrek is deur 'n Britse man wat iets soos 3 maande in sy lewe in Indië spandeer het. So, uiteindelik moet ons op 'n punt kom wat ons van onsself vra waarheen nou vir Afrika, maar ek dink die wêreld is met opset nie so opgewonde soos wat hy miskien was 20, 25 jaar terug nie. Ek dink Afrika sal met 'n lang harde kyk na onsself vat as kontinent en sê, daar is soveel geleenthede, ons is so goed geleë, ons het die wonderlikste natuurlike hawens, ons het die wonderlikste toeriste geleenthede. Ons enigste probleem op hierdie stadium is die ideologie en regeringsbenadering wat ons neem. En jy weet, wie blameer mens vir dit? Wat is die pad vorentoe vir dit? Almal het hulle eie idees, maar uiteindelik sal ons moet moue oprol en ophou om die vinger uit te steek na die wêreld toe en die vinger na onsself toe te steek en te sê, maar kom ons vat verantwoordelikheid. En ek is bly om te sien dit gebeur in Ghana, ek is bly om te sien dit gebeur in Rwanda, in 'n mate natuurlik, niks van daai voorbeelde is perfek nie. Maar ek is bly om te sien dit, jy weet, daar is gesprekke oor hierdie goed. Natuurlik, Suid-Afrika gaan leidende rol moet speel met hierdie goeders. Maar ja, so stelselmatig hoop mense vir die beste vir Afrika. Het jy laaste gedagte hieroor?
Ja, wat ek dink my laaste gedagte daar sal net wees, dat ek dink die potensiaal in Afrika is dalk nie soveel finansieel nie, maar dalk meer stelselgewys, of wat stelsels betref. Ek dink hierso is ons besig om aan oplossings te werk, wat oplossings wat nêrens anders in die wêreld ontwikkel kan word nie. Ek sien amper oplossings as het, in terme van tegnologie amper. Maar ek sien dit amper as soos die ontwikkeling van tegnologie word oplossings en nuwe idees ook ontwikkel, maar jy kort 'n sekere soort teelaarde, jy kort 'n sekere soort omgewing vir daai oplossings om in te groei. En ek dink Afrika is, dit is een van die groot goed wat Afrika dalk in die toekoms voor bekend gaan wees, is die meer onorthodoxe kreatiewe oplossings wat hier gevind word vir probleme wat dalk ons westerse niggies en neefies nog glad nie eens kan verbeel nie.
Nou ja, baie dankie Ernst, was lekker om saam met jou te gesels. Vir julle daar by die huis, soos die ANC wat die gevolge van hulle eie optrede moet dra, is hierdie episode vir eers verby. As jy hou van wat ons doen, klik op die subscribe knoppie en klik ook op die klokkie dat jy kan sien wanneer ons regstreeks uitsaai. Ons nooi jou as luisteraar uit om self te ontnonsens, daar waar jy is in jou kringe, voer die gesprek en vertel mense van Podlitiek, verwys hulle. Ondersteun Podlitiek ook deur Bitwise te ondersteun en jy is baie welkom om vir ons 'n resensie te los. Nou ja, tot volgende keer.